të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar dietarëve dhe personaliteteve më të famshëm iranian. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore, ku do të vazhdojmë me prezantimin e personalitetit të njohur iranian, Maulana Jelaluddin Mohamed Balkhi, një ndër poetët më të mëdhenj iranian dhe me famë botërore. Idet dhe mendimet e mëdha të tij janë përkthyer në gjuhë të ndryshme dhe shumë mendimtar dhe letrar janë ndikuar nga idet e tij. Maulana Jelaluddin Mohamed Balkhi, poet dhe gnostik i madh i shekullit 7 Hijri Kameri, i barazblefshëm me shekullin e 13 të erës së re, ka jetuar në territorin e gjerë kulturor të Iranit. Në vazhdim të edicionit të kaluar, në këtë edicion do të flasim rreth veprave të këtij poeti të pashoq iranian. Thamë se poezitë e Maulana Jelaluddin Mohamed Balkhi, poet dhe gnostiku të njohur iranian, të cilat janë mbledhur në dy vepra të çmuara të tij, Divan e Kabir dhe Masnavi Ma'navi, kanë pasionuar shumë njerëz dhe studiues nga mbarbota. Poezitë e këtij poeti të madh iranian, në realitet, janë reflektim dhe pasqyrimi i ideve dhe mendimeve të tij. Idetë dhe mendimet e tij, edhe pasi kanë kaluar shumë shekuj, akoma janë të freskta dhe plot me dinamizëm, gjallëri dhe dashuri. Gjithashtu, thamë se pafundësia e ekzistencës, fillimi dhe përfundimi i botës, lidhja e Zotit dhe botës, bashkimi i ekzistencës dhe në fund njeriu dhe gjithë ajo që i përket ose që lidhet me të, si dashuria, liria, përkryerja dhe rrugët e lidhjes së njeriut me Zotin, përbëjnë idet dhe emocionet më themelore që sundojnë në lirikat e Maulanas. Maulana në poezi ka shënuar eksperiencat e veta dhe në realitet, poezia e tij duhet të konsiderohet si qasje të shënuara nga jeta e tij. Karakteristika kryesore e poezisë së Maulanas janë fjalët e tij novatore dhe të reja. Fjalët e Maulanas nuk lodhin dhe nuk mërzisin asnjë lexues, sepse ato janë të freskëta. Maulana ishte shumë mirë i vetëdijshëm për këtë karakteristikë të gjuhës së tij dhe për këtë arsye ai e ka quajtur veten Eid, që do të thotë fest, ditë e re dhe ripërtëritje. Përsëri ka ardhur si forca e ripërtëritjes për të thyer drynat dhe prangat e zinxhirit dhe për të thyer kthetrat dhe dhëmbët këtij qielli që ha njerëz. Eid do të thotë ditë e re, ditë në të cilën njerëzit veshin rroba të reja dhe gjithë bota merr pamje të re. Freskia dhe gjallëria arrin kulmin e saj në çdo vend. Prandaj, ai i cili e quan veten Eid, me siguri se në brendësinë e tij ka përjetuar një eksperiencë të tillë dhe që ka përjetuar eksperiencën e ripërtëritjes dhe të qenurit ditë e re. Pikërisht për shkak të kësaj eksperiencë, fjalët e Maulanas nuk japin aromën e vjetërsisë dhe të mërzisë. Librin e tij mund ta lexojmë shumë herë dhe secilën herë mund të kuptojmë gjëra të reja nga ai. Me guxim mund të thuhet se janë shumë të rrallë ato veprat të cilat posedojnë këtë karakteristikë. Maulana e ka çliruar veten nga prangat e kohës, prandaj për këtë arsye fjalët e tij janë të reja dhe të freskëta. Ai është i lidhur me detin e pafund dhe ai i cili është i lidhur me detin e pafund gjithnjë ka fjalë të reja dhe gjithnjë mishterin të vet i dhuron guacka me plot inxhi. Ai kur nuk lodhet dhe nuk mërzitet nga grumbullimi i madh i mishterinve dhe kur nuk tmerrohet nga zbrazja e thesareve të tij. Maulana, pa kur far frike nga zbrazësia, u ofron lexuesve dhe publikut të tij një sasi të madhe të njohurive dhe diturive hyjnore. Studiuesi i njohur bashkohor iranian, doktor Zarin Kub, mendon se një prej shkaqeve të freskisë së poezive të Maulana Jelaluddin Mohamed Balkhi është valvitja e pandërprerë mendimeve dhe ideve të këtij poeti të njohur iranian. Dhe në analizimin e kësaj çështje në veprën e tij me karvanin e Hilas, thotë: "Në lirikën e tij ekziston një rim dhe melodi e veçantë. Është shumë mirë e qartë se krijuesi këtyre fjalëve nuk synon të bëj poetik. Ai ka një gjendje në të cilën e harron edhe veten, edhe poezinë e vet. Me padashje, ideja e tij del nga perdja e imagjinimit dhe merr ngjyrën e poezisë dhe të lirikës. Në atë stuhi të idesë i cili ka kapluar poetin, ai nuk mund të dorëzoj veten në duart e konfliktit, mes valve të rimës dhe ritmit." a i shkon para e mbrapa nërkohë që rimë dhe ritmin e zvarit pas vetes. Një tjetër karakteristik e poezive të Moulanas, komponimet dhe inovacionet e shumë të ti, Moulana, fjalët dhe shprejet i përdora ashtu si që dëshiron vetë dhe nuk qëndron ngujuar në kur farë parimesh dhe kriteresh tradicionale të poezis. A i, për shprejen e mendimeve të ti, komponon fjalë dhe shpreje dhe kryon komponime dhe shpreje të reja, duke u mbështetur në studimet që ka bërë profesori njohur Firuz Anfar, mbi 75.000 komponime për shkruese ekzistojnë në lirikat e Moulanas, që shumica e tyre janë të krijuar nga mendimi dhe ndërgjegja e vetë Moulanas, që në realitet tregojnë imagjinatën kreative dhe burimin e pashterur të ti. Kjo çështje tregon më së miri forcën e zotërimit të ti në fjalë dhe zotërimit të ti mbi gjuhën perse. Sipas mendimit të studiuesit të njohur Golpinale, novacionet e Moulanas burojnë nga shpirti i madh dhe vizioni i përkryer i tij, dhe rezultatet në të cilat ka arritur ai me të vërtetë janë burimore dhe njerëzore. Vepra Divani Kabir dhe Divane Shems nga aspekti i gjerësisë së fjalëve është një vepër me përjashtim dhe veçantë në mesin e përmbledhjeve poetike të gjuhës perse, sidomos në mesin e krijuesve të lirikave. Kjo fushë e gjerë dhe e larmishme është krijuar si rezultati gjerësisë së kuptimeve në pikpamjen e Moulanas dhe e shprehjeve të tij. Përkundër shumë poetëve të mëparshëm dhe bashkosve të Moulanas, të cilët e kufizonin veten në sferën e ngushtë të fjalëve zyrtare, Moulana ka bërë përpjekje që gjuhën ta marrë në shërbim në formën e saj të rrjedhshme. Sipas mendimit të doktor Shafii Katkani, kuptimet e shumta dhe çastet e larmishme, gjendjet dhe eksperiencat e panumërta ishin faktor që i jepnin mundësi poetit të shfrytëzoj fjalë më të reja dhe më të zgjeruara. Për këtë arsye, Moulana nuk e kufizon veten në rrethimin e fjalëve zyrtare dhe fjalëve letrare, por ai ka përdorur në masë të madhe edhe fjalët e gjuhës popullore të thjeshtë. Kjo është për arsye se sipas bindjes së Moulanas, gjuha është mjet i të kuptuarit dhe mirë kuptuarit, ndërsa të qelnurit e drejtë ose gabimi i saj përcaktohet nga përdoruesi i thjeshtë i asaj gjuhe. Pikërisht kjo çështje do të thotë përdorimi i gjuhës së turmës së popullit është bërë shkak që gjuha e Moulanas të jetë gjallë dhe ere dhe të ketë një gjerësi më të madhe të fjalëve. Gjuha e Moulanas në lirika është një gjuhë letrare me oratori të lartë, por njëkohësisht e thjeshtë që rrjedh nga e folmja popullore në të cilën janë përdorur më pak termat dhe shprehjet letrare. Ndoshta është më mirë të themi se gjuha dhe toni i tij në lirika më tepër është i sinqertë dhe i afërt dhe më pak i nivelit intelektual. Të mbyllësh syt do të thotë koha për të fjetur, nuk është gjumë, por kjo është përgjigje ndaj këtyre kundërshtarve. Ti e di se ne nuk jemi gjallë për kohë të gjatë, mirë po sytë tu të dehur kanë nxitim të madh. Duke hedhur një vështrim mbi poezinë mbetur nga Moulana, mund të kuptohet se ai nuk e pëlqente përsëritjen dhe ndjekjen e normave dhe parimeve të vjetra, prandaj kur asgjë nuk është afruar pran tyre. Një prej karakteristikave dhe në realitet veçoritë dhe poezitë e tij është të qenurit inovatori i saj. Moulana duhet të konsiderohet shpikës i metodave të reja të poetikës. Ai, në poezitë e tij, ka vënë dukje këtë çështje dhe ka kërkuar nga vetja dhe nga lexuesi veprës së tij që të thotë fjalë të reja. Thuaj, vetëm fjalë të reja që vet bota të bëhet e re, të çlirohet bota nga kufijtë e saj, të bëhet një botë pa kufi dhe pa mas. Krahasimet dhe komponimet e tij janë plotësisht të reja dhe nga njëherë janë të çuditshme, të cilat zakonisht befasojnë lexuesin. Ai edhe ngjarjet edhe fenomenet e zakonshme të jetës dhe botës që rrethojnë atë, si ndryshimi i stilëve, i vështron në një mënyrë të re dhe interpreton ato në mënyrë gnostike. Doktor Cyrus Shemisa në lidhje me këtë thotë: "Në përgjithësi poezia e Moulanas është një poezi e sinqertë me stil dhe figurë, e cila shumë shpejt indukton për lexuesin se figura e cila qëndron pas fjalëve me plot kuptimin e fjalës është një përjashtim. Lirika e tij është jashtë stilit tradicional të lirikës dhe në kuptimin terminologjik ajo ka devijuar dhe ka dalë jashtë metodës klasike të lirikës." Në këtë mënyrë Moulana nuk ka qenë poet profesionist, por ai konsiderohet prej poetëve të rrallë të cilët kanë arritur në stilin individual.